Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με τη 15η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και το θέμα μας σήμερα είναι οφθαλμός και όραση. Καθώς βλέπουμε σιγά σιγά αυτή την απίστευτη πολυπλοκότητα του ανθρώπινου οφθαλμού και καθώς κατανοούμε ότι όλα αυτά είναι συντονισμένα με έναν απίστευτο τρόπο ώστε να είναι ενσωματωμένα σε όλο το σύστημα του οργανισμού, στον εγκέφαλο, στα συναισθήματα, στις ανάγκες του ανθρώπου, επιδρούν και αμφίδρομα στις διάφορες φυσιολογικές μας συνθήκες ή στις ανάγκες μας, καταλαβαίνουμε πόσο αφελές είναι να πει κανείς ότι αυτό όλο δημιουργήθηκε από μόνο του, δεδομένου ότι όλα αυτά είναι και ελέγχονται από γονίδια τα οποία όταν τα ανέφερε ο Δαρβίνος δεν τα ξέρανε οι άνθρωποι. Μάλιστα εδώ να πούμε κάτι, θα ήταν καλό να το πούμε αυτό, Δημήτρη και Ανέστη. Ο ίδιος ο Δαρβίνος στο έργο του «Η καταγωγή των ειδών», στο θέμα το οποίο μιλάει για τον οφθαλμό, λέει το εξής: «Το να υποθέσει κανείς ότι το μάτι με όλους τους απαράμιλους μηχανισμούς», και μιλάμε για το 1859 τώρα, εσδένα, «το να υποθέσει κανείς ότι το μάτι με όλους τους απαράμιλους μηχανισμούς του για την προσαρμογή της εστίασης σε διάφορες αποστάσεις, για την εισδοχή διαφορετικών ποσοτήτων φωτός και για τη διόρθωση του σφαιρικού και του χρωματικού σφάλματος θα μπορούσε να έχει σχηματιστεί μέσω φυσικής επιλογής, φαίνεται, μπορώ ελεύθερα να ομολογήσω, παράλογο στο μέγιστο βαθμό». Ομολογία του ίδιου του Δαρβίνου. Και ερχόμαστε σήμερα μετά από 150 χρόνια περίπου, 160 χρόνια, να δούμε ακόμα πιο αναλυτικά την πολυπλοκότητα η οποία κρύβεται μέσα, και όχι μόνο αυτό, όπως θα δούμε, και σήμερα σύγχρονοι επιστήμονες οι οποίοι αποδεικνύουν με απόλυτο τρόπο ότι αυτές όλες οι απίστευτες πολυπλοκότητες δεν μπορεί να προέλθουν μέσω φυσικής επιλογής. Μία είναι η απάντηση, ότι αυτό το έχει δημιουργήσει εξ αρχής ολόκληρο τον οργανισμό μας ο σοφός δημιουργός, ο οποίος είναι ο Πατέρας Θεός δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όμως να δούμε πάλι βήμα προς βήμα την διαδικασία της όρασης, ώστε αγαπητοί φίλοι ακροατές, οι οποίοι είναι τώρα καθισμένοι στα κρεβάτια τους, στα σαλόνια τους, στις κουζίνες τους, να συντονιστούν μαζί μας όσον αφορά τη διαδικασία της όρασης. Δημήτρη, να μας πεις βήμα-βήμα πάλι αυτά τα οποία τόσο ωραία μας ανέλησε ο Ανέστης.
Λοιπόν, θα αρχίσουμε έτσι με το ταξίδι που κάνει μια ακτίνα φωτός, η οποία ανακλάται σε ένα αντικείμενο και οδεύει προς το μάτι μας, και πώς αυτή τελικά φτάνει να γίνει η οπτική αναπαράσταση στον εγκέφαλό μας. Θα αναφερθούμε έτσι ακροθυγώς σε κάποια σημεία, δεν θα μπούμε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες.
Θα τα αναρτήσουμε όμως στην ιστοσελίδα μας για να τα μελετήσει αν θέλει κάποιος αγαπητός ακροατής καλύτερα, καθώς και σχηματικές αναπαραστάσεις του οφθαλμού, γιατί δυστυχώς μέσω ραδιοφώνου δεν μπορούμε να το αναποδώσουμε με πολύ ακρίβεια.
Οπότε αργότερα θα μας δώσει και ευκαιρία και διάφορες θεολογικές προεκτάσεις. Λοιπόν, άρα έχετε μια ακτίνα φωτός, η οποία το πρώτο πράγμα που συναντά είναι ο κερατοειδής χιτώνας μπροστά και μπαίνει δια της κόρης μέσα στον οφθαλμό. Τώρα, το πρώτο σύστημα που υπάρχει, δεν θα είναι πάρα πολλά, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, είναι η ήριδα, η συστολή και διαστολή της ήριδας, το οποίο πιστεύω όλοι το έχουμε δει, ότι σε αυξημένη ποσότητα φωτός συστέλλεται ήριδα, σε μειωμένη ποσότητα φωτός διαστέλλεται. Και αυτό γιατί συνεχώς φροντίζει, χωρίς εμείς καν να το καταλαβαίνουμε, να διατηρείται περίπου σταθερή ποσότητα του εισερχομένου φωτός στον οφθαλμό.
Μάλιστα.
Να μην δηλαδή πάθουμε υπερέκθεση ή χαμηλή έκθεση μες στον οφθαλμό. Άρα έχουμε το πρώτο σημείο που μοιάζει με το διάφραγμα της φωτογραφικής μηχανής. Ακολούθως μπαίνει μέσα από το υδατοειδές αυτό υγρό και χτυπάει στο φακό, το οποίο είναι το βασικότερο σύστημα δια το οποίο μπορούμε και εστιάζουμε. Ο φακός, ο οποίος είναι ένα διαφανές, σαν σε λατίνα έτσι, μια ουσία, η οποία είναι κυρτή, έχει το σχήμα αμφίκυρτος φακός, ο οποίος στα δύο του άκρα, και όχι μόνο, πιάνεται από διάφορους μυς, οι οποίοι μπορούν να διασταλούν και να συσταλούν, προσφέροντας κάμψη σε διάφορες γωνίες μας. Είπες, Ανέστη, προηγουμένως και σε οριζόντια και σε κάθετη και σε διαγώνια πορεία.
Αυτό ήταν για την κίνηση του οφθαλμού.
Του οφθαλμού.
Ναι, ναι. Για τον φακό.
Αυξομοιώνει την καμπυλότητα.
Είναι οι λεγόμενε ακτινοτή μύες γύρω-γύρω.
Παρά προς όλες τις κατευθύνσεις.
Οι οποίες συστελόμενοι και διαστελόμενοι μεταβάλλουν το σχήμα του φακού.
Άρα, επομένως, σε μεγάλη αντίθεση, και μάλιστα διάβαζα κάποτε, υπερέχει εκατομμύρια φορές φωτογραφικών μηχανών ο οφθαλμός, σε αντίθεση με τις φωτογραφικές μηχανές, οι οποίες για να μπορέσουν να εστιάσουν, όπως ξέρουμε, σε ένα αντικείμενο, μεταβάλλουν την απόσταση των φακών. Δηλαδή, είτε οι παλιές, οι οποίες, αν ξέρετε, με το ένα χέρι στρέφουν μπροστά το φακό και αυτός απομακρύνεται ή έρχεται πιο κοντά, ή με τις καινούργιες που πατάμε το κουμπί εστίασης και αυτό αυτόματα πηγαίνει, έρχεται μπροστά πίσω μέχρι να εστιάσει, ο φακός δεν αλλάζει την απόσταση μεταξύ του φακού και του αμφιβληστροειδής που θα δούμε, αλλά αλλάζει την κυρτότητα. Πράγμα που δεν συμβαίνει σε κανένα τεχνητό, καμιά τεχνητή κάμερα. Επομένως, μεταβάλλοντας την κυρτότητα, μπορεί να εστιάζει σε μακρινά ή κοντινά αντικείμενα, έτσι ώστε αυτός ο σκοπός είναι να εστιάσει το φως, το εισερχόμενο, στο πίσω-πίσω μέρος του ματιού που είναι ο αμφιβεστροητής γειτόνας.
Εδώ να πούμε ότι όταν αρχίζει να γερνάει ο άνθρωπος, ο φακός σκληραίνει, mm-hmm. χάνει αυτή την προσαρμοστικότητά του και αρχίζει ο άνθρωπος μετά τα 45 να θέλει γέλια, πρεσβειοποιές.
Αυτό γιατί γίνεται, γιατί ακριβώς το είδωλο, αντί να εστιαστεί ακριβώς πάνω στον αμφιβεστροητή, εστιάζεται, επειδή δεν έχει μεγάλη κυρτότητα ο φακός, λίγο πιο πίσω. Με αποτέλεσμα, το είδωλο από τα κοντινά αντικείμενα είναι λίγο θολό. Ακριβώς το ανάποδο είναι η μοιοπία, κατά την οποία κυρίως λόγω πιο μακρόσθενης ανατομίας του οφθαλμού, αλλά και διάφορων λόγων, το αντικείμενο εστιάζεται πιο μπροστά, πάλι να έχουμε αυτό το θόλωμα.
Και στη μεγάλη ηλικία γίνεται ο καταράκτης, στην οποία χρειάζεται αντικατάσταση ο φακός.
Μάλιστα. Επομένως, έχουμε ένα πολύπλοκο σύστημα ρύθμισης και της ποσότητας του φωτός, αλλά και εστίασης στον αμφιβεστροειδή γειτόνα. Τώρα, το φως, ανεστραμμένο, όπως είπε και ανείς προηγουμένως, όπως γίνεται και στις περισσότερες κάμερες, πέφτει στον αμφιβεστροειδή γειτόνα.
Εδώ να πούμε ότι είναι καταπληκτικός ο αμφιβεστροειδής, ο οποίος είναι μια επάλυψη από μέσα του σκοτεινού θαλάμου που δημιουργείται από το σκληρό. Υπάρχουν 120 εκατομμύρια ραβδία. Τα ραβδία είναι μικροσκοπικοί σχηματισμοί φοβερής πολυπλοκότητος, 120 εκατομμύρια ραβδία, τα οποία είναι υπεύθυνα για την περιφερική όραση και την όραση στο ημίφος. Και υπάρχουν γύρω στα 6,5 εκατομμύρια κονία. Τα κονία είναι υπεύθυνα για την αντίληψη των χρωμάτων και για την κεντρική όραση και την όραση της ημέρας. Άρα λοιπόν έχουμε 120 σε κάθε μάτι 120 εκατομμύρια ραβδία και 6,5 εκατομμύρια κονία μόνο σε κάθε μάτι, και τα οποία μέσω φοβερά πολύπλοκων φωτοχημικών εξεργασιών έχουν σαν σκοπό και αποτέλεσμα να μετατρέπεται το φως σε νευρικές ίνες, σε νευρικές όσεις.
Δηλαδή αυτό που κάνουν είναι αυτό που λέμε φωτοχημική υποδοχής, οι οποίοι το εισερχόμενο φως το μετατρέπουν σε ηλεκτρικούς παλμούς.
Από πίσω, σε επαφή με αυτά, βρίσκονται γαγγλιακές απολύξεις, οι οποίες, των οποίων οι νευράξονες αποτελούν το οπτικό νεύρο, mm-hmm. το οποίο παίρνει αυτές τις νευρικές όσεις, τις ηλεκτρικές όσεις, και τις μεταφέρει τώρα μέσω του οπτικού νεύρου, όπως μας είπες Δημήτρη, σε διάφορα μέρη του εγκεφάλου και κυρίως στον οπτικό φλοιό, που είναι κυρίως το πίσω μέρος του εγκεφάλου.
Να μείνουμε λίγο στις υποδοχές όμως.
Ναι, πραγματικά, όπως το είπατε και εσείς αδερφέ Αλέκο, είναι η φωτοϋποδοχής, δηλαδή είναι τα κύτταρα εκείνα, νευρικά κύτταρα, τα οποία αντιλαμβάνονται το φως που πέφτει πάνω τους και το μετατρέπουν σε ηλεκτρικό παλμό προκειμένου να μεταδοθεί μέσω του οπτικού νεύρου και να φτάσει στον εγκέφαλο. Είναι δηλαδή όπως μια σύγχρονη ψηφιακή κάμερα, η οποία έχει κάποια φωτοευαίσθητα στοιχεία, το φως περνάει μέσα από το φακό της κάμερας, τα φωτοευαίσθητα αυτά στοιχεία το μετατρέπουν το φως σε ηλεκτρισμό και ο ηλεκτρισμός αποδίδεται στην οθόνη που πατάμε τη φωτογραφική μηχανή και βλέπουμε τράβηξε τη φωτογραφία και τη βλέπουμε εμείς πίσω στην οθόνη. Για τους παλαιότερους, ας πούμε, μπορούμε να πούμε ότι εκείνο το τμήμα του αμφιβληστροειδούς στο πίσω-πίσω, που είναι σαν το σκοτεινό θάλαμο της φωτογραφικής μηχανής, είναι εκεί όπου τοποθετείται το φιλμ. Δηλαδή τα κονία και τα ραβδία παίζουν το ρόλο του φιλμ, όπως το φιλμ αποτελείται από φωτοευαίσθητα χημικά και σχηματίζεται πάνω του η εικόνα. Κάπως έτσι είναι τα δύο αυτά είδη νευρικών κυττάρων, τα κονία και τα ραβδία, με τη μόνη διαφορά ότι αυτά δεν χρειάζονται αντικατάσταση όπως χρειάζεται το φιλμ, να έρθει δηλαδή καινούριο φιλμ για να βγει καινούργια φωτογραφία, αλλά αυτά επανέρχονται από μόνα τους με κάποιους έτσι πολύ ειδικούς και πολύπλοκους μηχανισμούς και είναι έτοιμα να συλλάβουν την επόμενη εικόνα, δηλαδή την επόμενη ποσότητα φωτός που πέφτει πάνω τους, να τη μετατρέψουν ξανά σε ηλεκτρικό ρεύμα και αυτό να μεταδοθεί στον εγκέφαλο. Επομένως, αυτές οι δύο κατηγορίες κυττάρων, νευρικών κυττάρων, τα ακονία και τα ραβδία, είναι οι λεγόμενοι φωτοϋποδοχείς. Όσον αφορά τα ακονία, όπως είπατε, είναι περίπου 6,5 εκατομμύρια σε κάθε μάτι. Αφορούν την όραση υπό το φως της ημέρας.
Μάλιστα.
Με τη βοήθεια των κονίων μπορούμε να δούμε τις λεπτομέρειες και να αναγνωρίσουμε τα χρώματα. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι τα κονία, που είναι πιο λίγα, σημαντικά πιο λίγα από τα ραβδία, είπαμε είναι 6,5 εκατομμύρια σε σχέση με 120 εκατομμύρια που είναι τα ραβδία, βρίσκονται κυρίως στο κέντρο, θα λέγαμε, περίπου του αμφιβληστροειδούς, όπου υπάρχει μια περιοχή που λέγεται οχρά κοιλίδα ή αλλιώς κεντρικό βοθρίο, και η πυκνότητά τους σε αυτό το σημείο, στο κεντρικό βοθρίο, καθορίζει το βαθμό της λεπτομέρειας που μπορούμε να διακρίνουμε σε μια εικόνα. Τα κονία δεν είναι το ίδιο ευαίσθητα σε όλα τα χρώματα, αλλά παρουσιάζουν μέγιστη ευαισθησία στην περιοχή του κίτρινου και του πράσινου, το οποίο κατά εκπληκτική σύμπτωση, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών σύμπτωση, αντιστοιχεί πλήρως στο μέγιστο του ηλιακού φάσματος που πέφτει πάνω στην επιφάνεια της γης. Δηλαδή το μάτι μας είναι κατασκευασμένο να βλέπει το ηλιακό φως.
Για ξαναπέστε μας, Ανέστη, αυτό.
Λοιπόν, τα κονία παρουσιάζουν μέγιστη ευαισθησία σε φως που είναι στην περιοχή περίπου του κίτρινου πράσινου, για όσους ξέρουν, περίπου στα 550 νανόμετρο μήκος κύματος. Είναι λοιπόν η μέγιστη ευαισθησία των κονίων στην περιοχή του πράσινου κίτρινου. Η περιοχή αυτή αντιστοιχεί στο μέγιστο του ηλιακού φάσματος στην επιφάνεια της γης. Πράγμα που σημαίνει ότι τα μάτια μας είναι κατασκευασμένα για να δέχονται και να διερμηνεύεται σε εικόνα ακριβώς το ηλιακό φως.
Το οποίο είναι ένα πολύ μικρό φάσμα μέσα στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
Ένα πολύ μικρό παράθυρο μέσα στο τεράστιο φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, το λεγόμενο ορατό παράθυρο. Και τα μάτια μας είναι προσαρμοσμένα γι' αυτό ακριβώς. Και ευτυχώς κιόλας που δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε, για παράδειγμα, την υπέρυθρη ακτινοβολία, γιατί θα βλέπαμε και πάλι, ας πούμε, έτσι μια έγχρωμη εικόνα όπως έχουμε τώρα. Απλά θα ήταν σαν να είχαμε μπροστά στα μάτια μας συνεχώς ένα κόκκινο σύννεφο, γιατί όλα τα σώματα εκπέμπουν θερμότητα. Και επομένως, εάν το μάτι μας είχε την ικανότητα να βλέπει και υπέρυθρη ακτινοβολία, θα τα βλέπαμε όλα σαν μέσα από ένα κόκκινο σύννεφο.
Ή αν είχαμε τη δυνατότητα να βλέπουμε και υπεριόδια ακτινοβολία.
Πιστεύω κάτι αντίστοιχο, δεν έχω διαβάσει κάτι στην βιβλιογραφία, αλλά πάντως αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι το βέλτιστο που μπορεί να συμβεί σε σχέση με το ηλιακό φως που πέφτει πάνω στη γη.
Δηλαδή μας λες τώρα ότι η αντίδραση στο φως των κονίων και των ραβδίων, τα οποία βρίσκονται μέσα στο μάτι μας, 120 εκατομμύρια ραβδία και 6,5 εκατομμύρια κονία, είναι έτσι φτιαγμένα ώστε να βλέπεις την ανατολή του ηλίου, τα σύννεφα στον ουρανό, να βλέπεις τα χρώματα στα λουλούδια. Δεν είναι απίστευτο? Δηλαδή και μόνο αυτό, και μόνο αυτό να μας μείνει, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι η ανταπόκριση των κονίων και των ραβδίων μέσα στα μάτια μας είναι έτσι φτιαγμένη ώστε να μπορούμε να βλέπουμε αυτή την ομορφιά που είναι γύρω μας και η οποία αποτελεί ένα μικρό φάσμα μόνο της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, μας δίνει να καταλάβουμε με πόσο επιμέλεια και πόσο φροντίδα έχουμε κατασκευαστεί, όχι μόνο εμείς, ο μακρόκοσμος, όπως είπε προηγουμένως ο Δημήτρης, και ο κόσμος μας, όπως είμαστε εμείς τώρα, για να απολαμβάνουμε και να βλέπουμε και να χαιρόμαστε όλα αυτά τα οποία μας προσφέρει ο Κύριος.
Και το μάτι πάντα κουράζεται σε τεχνητό φωτισμό και πάντα έχει ανάγκη να βλέπει το φυσικό φωτισμό. Λίγα πράγματα έτσι για τα ραβδία και τα κονίδια. Θα πει κάποιος, γιατί να υπάρχουν αυτά τα πράγματα, τι διαφορές, είπε ο Ανέστης τα βασικά. Τα κονία λοιπόν είναι στο κέντρο του οφθαλμού, όπως είπε, στην οχρά κοιλίδα ο Ανέστης.
Κυρίως στο κέντρο, υπάρχουν και διάσπαρτα γύρω-γύρω.
Και έχουν να κάνουν κατά κόρο με τις λεπτομέρειες, δηλαδή όταν θέλω να διαβάσω κάπου, εκεί εστιάζω και κυρίως η εικόνα των γραφωμένων πάει στα κονία. Και με την έγχρωμη όραση. Μάλιστα διάβαζα ότι υπάρχουν τριών ειδών κονία, αυτά που ανταποκρίνονται περισσότερο, και εδώ είναι εκπληκτικό, στο κόκκινο, άλλα που ανταποκρίνονται περισσότερο στο πράσινο και άλλα στο μπλε. Όσοι ασχολείστε με υπολογιστές θα θυμίζει την τριάδα RGB, δηλαδή Red, Green, Blue, που χρησιμοποιεί και ο υπολογιστής για να παράγει την έγχρωμη Τις έγχρωμες εικόνες.
Τις έγχρωμες απεικόνες, βεβαίως. Το RGB, το σύστημα έγχρωμης απεικόνησης.
Ακριβώς. Άρα, ανάλογα με την ποσότητα διέγερσης, το πόσο διαγείρονται αυτοί οι υποδοχείς, η σύνθεσή τους δημιουργεί αυτή την αίσθηση της πολύχρωμης, της έγχρωμης όρασης, για την οποία είναι υπεύθυνα τα κονεία. Από την άλλη, τα ραβδία είναι τοποθετημένα κυρίως στην περιφέρεια του οφθαλμού, δηλαδή όχι ακριβώς στο κέντρο, αλλά γύρω-γύρω, τα οποία δεν είναι τόσο ευαίσθητα, δεν είναι ευαίσθητα καθόλου σχεδόν στην έγχρωμη όραση, αλλά έχουν να κάνουν ιδιαίτερα με ευαισθησία στο χαμηλό φωτισμό και στην έννοια της κίνησης. Γι' αυτό, για παράδειγμα, θα παρατηρήσει κάποιος ότι μπορεί να οδηγάει, αλλά ξαφνικά να αντιληφθεί ότι κάτι έρχεται από δεξιά. Μπορεί να μην είναι σε θέση να πει τι έρχεται, αν αυτό προέρχεται είναι μηχανάκι, άλλο αυτοκίνητο ή ένας άνθρωπος τρέχει, αλλά αμέσως καταλαβαίνει ότι κάτι έρχεται και μάλιστα μπορεί να υπολογίσει, και εδώ είναι τρομερό, με η ταχύτητα έρχεται, ο οποίο προσανατολισμό έρχεται, με ποια κατεύθυνση. Γι' αυτό είναι υπεύθυνα τα ραβδία. Από την άλλη, όταν στρέφουμε τα μάτια μας κάπου, μπορούν να φανούν όλες οι λεπτομέρειες αυτές. Και βέβαια υπάρχουν πολλά έτσι πειραματάκια τα οποία μπορούν να δείξουν την διαφορά αυτών των δύο ειδών υποδοχέων. Αλλά δεν χρειάζεται να πούμε σε άλλες λεπτομέρειες, πιστεύω. Καθώς λέμε ότι όλα είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να μας παρέχουν τη βέλτιστη. Δηλαδή, στο κέντρο να μπορώ να κρίνω τις λεπτομέρειες, αλλά από την άλλη περιφέρεια να μου δίνει την ουσία όσον αφορά την κίνηση, την χωρική ταξινόμηση των πραγμάτων, αλλά και την παρουσία τους γύρω από αμυδροφός.
Και την ομορφιά. Εγώ εκεί μένω τώρα, ότι δηλαδή κάποιος φρόντισε να βλέπουμε ένα όμορφο περιβάλλον. Και μάλιστα διάβασα κάπου ότι η αντίδραση των κονίων είναι κυρίως στο κόκκινο το πρωί και στο μπλε, η αντίδραση των κονίων στην αντίδραση στο μπλε είναι το βράδυ. Το απόγευμα. Δηλαδή έχει φροντίσει ακόμα να βλέπουμε πολύ ωραία την ανατολή του ηλίου και τα ηλιοβασιλέματα. Να προχωρήσουμε όμως παρακάτω.
Εδώ είναι έτσι αξιοσημείωτο να πούμε και κάτι, ότι στο κεντρικό βοθρείο, δηλαδή στο σημείο που βρίσκονται τα κονεία, που όπως είπαμε μας βοηθά να δούμε λεπτομερώς και όταν εστιάζουμε σε ένα σημείο, το κάθε κονείο, το κάθε κύτταρο δηλαδή, έχει τη δικιά του γραμμή σύνδεσης με τον εγκέφαλο. Ένα κονείο έχει και μια γραμμή σύνδεσης. Περιφερειακά όμως βρίσκονται τα ραβδία, περίπου 250 ραβδία έχουν όλα μαζί, καταλήγουν σε μια γραμμή σύνδεσης με τον εγκέφαλο. Αυτό είναι κάτι το θαυμαστό, γιατί η συνδεσμολογία αυτή, όπως σχολιάζει ένα βιβλίο μοριακής βιοφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, λέει ότι αυτού του είδους η συνδεσμολογία είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα οικονομικής μετάδοσης πληροφοριών. Αφού από περίπου 10 στην 8η φωτοαποδέκτες βγαίνουν τελικά μόλις 10 στην 6η νευρώνες. Και επομένως αυτό είναι ένα σύστημα οικονομικής μετάδοσης, μια δηλαδή πάρα πολύ έξυπνη και αποδοτική συνδεσμολογία.
Αλλιώς θα έπρεπε τα οπτικά νεύρα να είναι τεράστια.
Ακριβώς.
Επίσης, αφού πήγαμε σε αυτό το χώρο, έτσι, έχετε παρατηρήσει ότι αν παίρνετε βίντεο με μια κάμερα, ας πούμε, κάποια την οικογένειά, οτιδήποτε άλλο. Ένας από τους πρώτους κανόνες είναι δεν κουνάμε γρήγορα την κάμερα. Μάλιστα. Δηλαδή, αν ξαφνικά εκεί
φλουτάρι,
που εγώ εστιάζω σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου που γίνεται, ξαφνικά κάτι συμβεί στις κερκίδες και θέλω να τη γυρίσω την κάμερα, ποτέ δεν τη γυρνάς γρήγορα. Γιατί ξέρουμε ότι οι εικόνες που θα απαρθούν θα είναι θολές. Κάτι όλη την ώρα της κίνησης. Αυτό όμως θα έχετε παρατηρήσει ότι δεν γίνεται με την όραση. Την ανθρώπινη όραση. Δηλαδή, αν εγώ παρατηρώ κάτι ευθεία και ξαφνικά στρέψω το βλέμμα μου αριστερά ή δεξιά, δεν θα δω να θολαίνει η κατάσταση ή η όραση για όλο αυτό το διάστημα. Και αυτό οφείλεται γιατί, ότι ο οφθαλμός κάνει δειγματοληψία. Δηλαδή, όταν εγώ κουνάω γρήγορα τον οφθαλμό, ο οφθαλμός λαμβάνει στιγμιότυπα εικόνων από την κίνηση, τα οποία και ανασυνθέτει ο εγκέφαλος, δίνοντάς μου την ψευδαίσθηση ότι έχω μια συνεχή και τέλεια όραση. Θα δούμε βέβαια και πόσα άλλα κάνει ο εγκέφαλος. Και κάτι άλλο έτσι που ήθελα να πω πριν προχωρήσουμε στον εγκέφαλο είναι γιατί έχουμε δύο μάτια. Και βέβαια θα μπορούσαν αμέσως να απαντήσουν όποιος για κάποιο λόγο έχει στερηθεί για κάποια περίοδο ή μόνιμα την όραση από το ένα μάτι. Με τα δύο μάτια, αγαπητοί ακροατές, έχουμε το φαινόμενο της στερεοσκοπικής όρασης και την αίσθηση του βάθους. Ένα παράδειγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να προσπαθήσετε να ενώσετε τις μύτες δύο μολυβιών, κρατώντας το ένα μολύβι με το δεξί χέρι, το άλλο μολύβι με το αριστερό χέρι, έχοντας και τα δύο μάτια ανοιχτά, και μετά να κάνετε το ίδιο πράγμα, κλείνοντας το ένα από τα δύο μάτια. Θα δείτε ότι το ποσοστό αποτυχία στη δεύτερη περίπτωση είναι πολύ μεγαλύτερο. Γιατί χάνεται η αίσθηση του βάθους. Δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, συνεχώς ο εγκέφαλος συγκρίνει την εικόνα που λαμβάνει το κάθε ένα μάτι και από την γωνιακή αυτή, μικρή αυτή γωνιακή παράλλαξη που υπάρχει μεταξύ των δύο εικόνων, μπορεί και συνάγει συνεχώς το βάθος των αντικειμένων. Αυτό βέβαια το έχουν ανακαλύψει πρόσφατα οι επιστήμονες και χρησιμοποιώντας δύο κάμερες ταυτόχρονα να τραβάνε το ίδιο σκηνικό, έχουν φτιάξει τις λεγόμενες 3D ή τρισδιάστατες ταινίες, οι οποίες στηρίζονται πάνω σε αυτό το φαινόμενο, αλλά ο οφθαλμός αυτός το κάνει συνέχεια και με πάρα πολλά βέβαια άλλα πράγματα ταυτόχρονα.
Να προχωρήσουμε για τη μετάδοση με το ερεθίσματο προς τα πίσω, προς τον εγκέφαλο.
Πάμε στο οπτικό νεύρο.
Ναι.
Επομένως, όλοι οι νευρώνες αυτοί που είπα ανέσαι προηγουμένως, οι 10 στην 6η νευρώνες, καταλήγουν σε ένα σημείο, το τυφλό σημείο του οφθαλμού, στο οποίο όλα μαζί, σαν ένα κεντρικός νευρικός άξονας, μεταδίδεται προς το πίσω μέρος του εγκεφάλου. Όλη αυτή, θα λέγαμε, η τεράστια δεσμίδα καλωδίων, νευραξώνων, περνάει στο οπτικό χίασμα, στο οποίο οι εικόνες από το αριστερό μάτι μεταδίδονται στο δεξιό ημισφαίριο και από το δεξιό μάτι στο αριστερό ημισφαίριο, περνάνε από το θάλαμο και πάνε πίσω στον εγκέφαλο. Τώρα, παρόλο που θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι κάπου υπάρχει μια οθόνη προβολή στην οποία στον εγκέφαλο πίσω προβάλλεται η εικόνα, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Τελικά, αυτό που βλέπω δεν αναπαρίσταται σε μια οθόνη, αλλά απλώς ο εγκέφαλος μου δίνει την αίσθηση το βλέπω. Δηλαδή, σε αντίθεση με την κοινή λογική που λέει ότι η κάμερα τραβάει και το προβάλλει κάπου όπου εγώ το αντιλαμβάνομαι, πουθενά δεν προβάλλεται η εικόνα στον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος μπορεί και να κατασκευάζει και να δημιουργεί την εικόνα χωρίς να προβάλλεται πουθενά. Και τώρα, η κάθε μεριά του εγκεφάλου έχει σαν σκοπό να δώσει και διαφορετικές λεπτομέρειες ή να εστιαστεί σε διαφορετικά μέρη. Ήθελα όμως να τονίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο είχαμε ασχοληθεί, Ανέστη, και παλιότερα, όταν είχαμε πάει για την ανατροφή των τέκνων και για το βίντεο μιας της επιστήμονος εκείνης που έλεγε για το θέμα του pruning και του κλαδέματος των εγκεφαλικών κυττάρων. Διάβαζα ότι ένα βρέφος δεν γεννιέται με ατροφικό οπτικό φλοιό και γι' αυτό δεν μπορεί να συλλάβει τις εικόνες, τα σχήματα και τις εικόνες, αλλά γεννιέται με υπερτροφικό φλοιό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει υπερβολικά πολλές συνδέσεις και υπερβολικά πολλά αισθητήρια στο να συλλαμβάνει και γι' αυτό δεν μπορεί να τα αποκωδικοποιήσει. Και κατά τη διαδικασία τώρα του μεγαλώματος, τους πρώτους μήνες και πρώτα χρόνια της ζωής, ανάλογα με το τι εικόνες, τι αναπαραστάσεις, το περιβάλλον μες στο οποίο ζει και όλες οι προσδοκίες και οι προηγούμενες εμπειρίες, έρχονται να αποκόψουν όλους εκείνους τους νευρώνες οι οποίοι δεν είναι χρήσιμοι και να αφήσουν στον οπτικό φλοιό τους νευρώνες εκείνους οι οποίοι τους δίνουν το βέλτιστο πλεόνασμα και πλεονέκτημα για το περιβάλλον που ζει. Γι' αυτό και αγαπητοί ακροατές, ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει, για πάμε στη ζούγκλα, ή ένα παιδί που μεγαλώνει στη Μεγαλόπολη, ένα παιδί που μεγαλώνει σε άλλο περιβάλλον, αποκτά και διαφορετική δυνατότητα και ικανότητα όρασης. Και πόσο εδώ πέρα καταλαβαίνουμε σημαντικό είναι το τι βλέπει ένα παιδί μεγαλώνοντας. Βέβαια, εδώ πέρα θα μας ανοίγει ένα άλλο μεγάλο παράθυρο, φεύγοντας από την ανατομία, αν και θα επιστρέψουμε στην ανατομία. Αλλά ιδιαίτερα εφιστούμε την προσοχή, όπως και πολλές φορές στους γονείς έχουμε εφιστεί στην προσοχή μέσα από αυτήν την εκπομπή. Προσοχή στο τι βλέπει το παιδί μεγαλώνοντας. Βλέπει βία, βλέπει συνέχεια αναλλαγές εικόνων, θα πούμε και πώς αυτές επηρεάζουν. Βλέπει συνέχεια άσεμνα θεάματα, βίντεο, υπολογιστές. Αυτά καθορίζουν τον εγκέφαλο, ο οποίος μετά θα είναι στάσιμος για την υπόλοιπη ζωή του.
Σε τι θα είναι εθισμένος, σε τι θα είναι συνηθισμένος να αντιλαμβάνεται? Πώς θα αναλύει, ας πούμε, τα οπτικά ερεθίσματα τα οποία δέχεται? Όπως είπες πολύ ωραία, Δημήτρη, για το pruning, το κλάδεμα, το οποίο θυμίζουμε ότι είναι ουσιαστικά μια διαδικασία εξειδίκευσης του εγκεφάλου. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος είναι στη μικρή ηλικία, έτσι, εκεί λίγο πριν την εφηβεία και μέσα στην εφηβεία, γίνεται αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, εκεί ο εγκέφαλός του είναι σε μια κατάσταση που θα λέγαμε μπορεί να προσαρμοστεί στα πάντα. Με ό,τι καταπιαστεί εκείνη την εποχή, το παιδί που είναι στην προεφηβεία και στην εφηβεία θα το μάθει πάρα πολύ καλά και ο εγκέφαλός του θα εξειδικευτεί σε αυτό το πράγμα. Το ίδιο συμβαίνει επιμέρους και με το σύστημα της όρασης. Δηλαδή, σε ό,τι εθίζεται να παρατηρεί η όραση, να αντιλαμβάνεται, να επεξεργάζεται, σε αυτό και εθίζεται ο άνθρωπος. Όπως είπες, ας πούμε, ένα παιδί το οποίο ζει μέσα στη φύση, μέσα σε ένα δάσος, η όρασή του και σε συνδυασμό με, τις αντράσεις του εγκεφάλου θα είναι συνηθισμένη στο να βλέπει κάποιο ζώο που περνάει γρήγορα, κάποια άλλα πράγματα να παρατηρεί μέσα στο δάσος, τα οποία ένα παιδί της πόλης με τις ίδιες δυνατότητες όρασης θα μπορούσε να παρατηρήσει. Αντιθέτως, μέσα στην πόλη, ας πούμε, ένα παιδί της πόλης θα παρατηρεί το αυτοκίνητο που έρχεται για να προσέχει μην τον χτυπήσει, ενώ το παιδί της εξοχής δεν θα έχει τόσο πολύ, ας πούμε, το νου του σε αυτά τα πράγματα, γιατί υπάρχει αυτή η εξειδίκευση. Και δεν είναι μόνο σε αυτά τα απλά πράγματα, αλλά είναι και, όπως είπες πάρα πολύ ωραία, στο περιεχόμενο το οποίο είναι συνηθισμένο, ας πούμε, ένα περιεχόμενο το οποίο έχει άσεμνα θεάματα. Τότε ο εγκέφαλος και ο οφθαλμός μαθαίνονται να αντικρίζει μια εικόνα μιας γυναίκας, ας πούμε, να πηγαίνει ο νους του στο πονηρό. Και αντίστοιχα, βέβαια, όταν είναι συνηθισμένος σε γρήγορες αναλλαγές εικόνας μέσα από συνεχή παρακολούθηση τηλεόραση, βίντεο, DVD, μαθαίνει σε αυτά και επομένως γίνονται όλες αυτές οι αρνητικές συνέπειες, να μην τις πούμε τώρα αναλυτικά, που είχαμε αναφέρει στις εκπομπές μας περί του εφηβικού εγκεφάλου και μπορεί να ανατρέξουν αγαπητοί μας φίλοι ακροατές και να ακούσουν και να παρακολουθήσουν.
Είναι να θαυμάζεις και να φοβάσαι ταυτοχρόνως. Όταν συνειδητοποιείς, αρχίσεις και συνειδητοποιείς τα λόγια του Κυρίου Ιησού ότι η λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Και όταν λέει οφθαλμό, εννοεί όλη τη διαδικασία της όρασης, ότι αυτό έρχεται να επιδράσει και να δημιουργήσει ένα προύνινγκ, ένα κλάδεμα μέσα στον εγκέφαλο, και εκεί καταλαβαίνεις και αυτό που λέει μέσα στην επιστολή του Ιούδα, έχοντας οφθαλμούς μεστούς μοιχείας. Δηλαδή μπορεί να βλέπεις το ίδιο πράγμα με κάποιον άλλον ο οποίος έχει διαφορετικές
παραστάσεις
δηλαδή. Και να βλέπεις άλλο εσύ και άλλο και άλλο εκείνος. Δηλαδή πόσο σημαντικό είναι αυτό που λέει ο Κύριος, ότι η λίγνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Δηλαδή ότι έρχεται μέσα από τη διαδικασία του τι βλέπεις και πώς βλέπεις να επηρεαστεί ο ίδιος ο εγκέφαλος τελικά. Πάρα πολύ σημαντικά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πραγματικά μένει κανείς άναυδος από το βάθος και τη σοφία την οποία έχει ο Λόγος του Θεού και την οποία αρχίζουμε να απολαμβάνουμε πραγματικά, δηλαδή βλέποντας μέσα στον Άγιο και ευλογημένο Λόγο του Κυρίου. Γι' αυτό η επιθυμία μας και για εμάς τους ιδίους που σας μιλάμε, αλλά και για τους Έλληνες και για κάθε φίλο ακροατή, είναι να στραφεί η προσοχή μας, η καρδιά μας με επίγνωση στη μελέτη και στην εφαρμογή και στην υπακοή του γεγραμμένου Λόγου του Θεού, γιατί πραγματικά εν τη εκτελέση των εντολών του Κυρίου η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Υπενθυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε το δεύτερο διάλειμμά μας και ο αγαπητός Γιάννης Περιστεράκης θα μας βάλει ένα ύμνο να ακούσουμε.